ธรรมดาของปุถุชนจะมีกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 1. ถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอย 2. วิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่าทางปฏิบัติเนี่ยทางไหนจะถูกต้องทางไหนใช่ไม่ใช่สามพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจงุ่นงานถึงโกรธพยาบาทสี่อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆห้ากามฉันทะนิวรณ์ความยินดีพอใจยึดติดหลงคะนึงหาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางใจทางกายที่ชอบใจ5อย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในใจของปุถุชนเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นเราไม่อาจมองเห็นวัตถุไม่ว่าใหญ่หรือเล็กอยู่ในโอ่งได้ชั้นใดผู้ที่มีจิตใจขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์ก็ไม่สามารถพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติและสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ชั้นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนกับน้ำในโอ่งที่ใสมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ภายในโอ่งหรือก้นโอ่งเราก็เห็นได้ฉันใดจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสก็สามารถพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงฉันนั่นเหมือนกันนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าพระพุทธเจ้าของเราหรือพระมหาบุรุษของเราจึงเริ่มที่สมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานแปลว่าอุบายวิธีสงบใจอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตเกิดองคุณเรียกว่าองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่เพียงเท่านี้ถีนมิทะความง่วงจะหายไปและความลังเลสงสัยก็จะหมดไปว่าอ้อทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้ใจต้องสว่างต้องบริสุทธิ์ผ่องใสนี่มันเริ่มรู้ตรงนี้ถีนมิทะหมดไปความง่วงหมดไปให้สังเกตว่าเมื่อเราง่วงเราขี้เกียจเนี่ยใจเรามืดแต่ถ้ามันเกิดความสว่างขึ้นณภายในแล้วมันไม่มีหรอกใจจะปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่าเราจะฟังอะไรเรียนอะไรให้ลึกซึ้งแค่ไหนมีอะไรมีปัญหาอะไรจะต้องแก้ไขยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนทำได้หมดทำได้ผลดีด้วยซึ่งตรงนี้นักบริหารน้อยคนจะเข้าใจลึกซึ้งถ้าเข้าใจแล้วจะต้องฝึกปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำกันทีเดียวเพราะมีแต่คุณไม่มีโทษเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวิตกวิจารเห็นนิมิตใสแจ่มอยู่เนี่ยใจมันสว่างความมืดหมดไปแล้วและความลังเลสงสัยก็หมดไปเพราะอ๋อนี่ทางเป็นอย่างนี้เพราะเราสามารถรู้ได้เห็นได้และพยาบาทหรือพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจก็หมดด้วยปีติเมื่อใจมันสงบใสแจ่มแล้วมันเกิดความตื่นเต้นยินดีนี่เรียกว่าปีติปีติเกิดนี่ความหงุดหงิดขัดเคืองใจมันก็หมดไปพยาปาทะหมดไปแล้วเมื่อตรงนี้สำคัญหลวงพ่อวัดปากน้ำรู้อุบายวิธีตรงนี้มากเลยสอนให้หยุดในหยุดกลางของหยุดอย่าตื่นเต้นพอใจมันสงบอีกหนึ่งอารมณ์สุขก็เกิดอารมณ์สุขเกิดที่ความฟุ้งซ่านไม่มีใจจะมารวมหยุดเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจจะหมดไปแล้วเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่งไม่ไปยึดไปเกาะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ายินดีพอใจภายนอกใจก็สงบระงับคือกำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อกามฉันทะความยินดีพอใจหรือกำหนัดยินดีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่ชอบใจเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นคนติดบุหรี่ติดยาเสพติดให้ทำสมาธิมากๆจะช่วยได้มาก คนที่ติดบุหรี่ติดยาอะไรอย่างนี้เลิกไม่ได้เพราะใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งถ้าทำจริงๆแล้วใจสงบแล้วไอ้บุหรี่มันก็จืดไอ้อย่างอื่นมันก็ไม่หิวแล้วเพราะฉะนั้นพระท่านถึงนั่งอยู่ได้นานๆเนี่ยไม่หิวอ่ะเพราะอะไรเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปก่อนจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานในระดับฌานจิตเนี่ยทิพจักษุเกิดทิพโสตเกิดเขาเรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษหรือความรู้ยิ่งเกิดได้ทุกคนใครทำแล้วเกิดได้ทุกคนนี่มากน้อยตามระดับภูมิธรรมที่ทำได้พระพุทธเจ้าเมื่อพระทัยผ่องใสควรแก่งานทรงน้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติได้แปลง่ายๆทรงเห็นอัตภาพของพระองค์ในอดีตชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนรวมทั้งสัตว์โลกอื่นเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตรงนี้สำคัญไปทุกขติบ้างไปสุขติโลกสวรรค์บ้างทุกขติที่ไปไม่ดีทุแปลว่าไม่ดีท่านทราบดีคติแปลว่าที่ไปที่ไปไม่ดีสี่เหล่านี่ตรงนี้สำคัญตายแล้วเกิดทันทีทุกขติบางสัตว์บางคนและมากด้วยไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานมากต่อมากทรงสลดพระทัยนะแต่บางรายก็ไปเกิดในสุคติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือไปเกิดในเทวโลกและที่สูงขึ้นไปอีกละเอียดไปอีกในพรหมโลกและอารูปโลกทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดทรงสลดพระทัยว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่คือเข้าลักษณะของการวิจัยนี่อาตมาเนี่ยทำงานวิจัยโดยอาชีพตลอดมาเพราะฉะนั้นอาตมาเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกไม่มีใครมาเทียมทรงดำเนินวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะถ้าภาษาของเราเรียกว่าปฏิบัติงานสนามใช่ไหมออกงานสนามเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และตรงประเด็นตรงนี้สำคัญนะฮะนี่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แท้ๆไอ้นักวิทยาศาสตร์ใหม่นี่มันเพิ่ง200กว่าปีนี่ 2-300 ปีนี่เองพระพุทธองค์นั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้เรียกว่า natural science เลย scientist เลยไม่มีใครเทียมเท่าและจะค่อยดูต่อไปทรงปฏิบัติถูกต้องด้วยพระบารมีนะปกติการวิจัยก็คือ systematic study การศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างมีระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและให้ได้สมบูรณ์นะฮะท่านทั้งหลายคงทราบดีนี่ให้ได้ข้อมูลอย่างนี้มาเพื่อมาวิเคราะห์วิจัยแยกแยะหาเหตุหาผลนะแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีนี่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสรุปเป็นทฤษฎีด้วยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากประชากร population หรือ universe เอากลุ่มตัวอย่างเอามาศึกษาแล้ว generalize คืออนุมานข้อมูลนี้ใช้สำหรับประชากรหรือuniverse ทั้งหมดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาศึกษาอย่างนี้ของพระพุทธองค์ดำเนินอย่างนี้เดี๋ยวใครดูต่อไปเห็นแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเป็นทุกข์อะไรน่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยครั้นในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้จิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วน้อมไปเพื่อจุตูปาฏยานยานระลึกไปข้างหน้าเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์คือเห็นว่าสัตว์โลกนี่ทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลกรรมตามลักษณะของกรรมที่ดีหรือชั่วนั้นต่อไปในอนาคตแล้วยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิหรือในสุขติภพภูมิคือภพภูมิที่ไม่ดีหรือในภพภูมิที่ดีตามกรรมทรงเห็นกฎแห่งกรรมทรงเห็นชัดๆไม่ใช่เห็นเล่นๆเห็นชัดๆเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือทรงเห็นเลยว่าคนนี้ทำกรรมอย่างนี้ได้รับอย่างนี้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้บอกได้เลยนี่จากไหนอย่างนี้นั่นคือพระพุทธองค์ทรงสงสัยต่อไปว่าอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกนี่คิดผิดหลงผิดมีความคิดผิดผิดจึงประพฤติผิดทางกายทางวาจาและใจนำคนอื่นผิดผิดแล้วก็หลงตามกันผิดผิดมากมายก่ายกองแล้วได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งทีนี้ข้อมูลที่ได้ท่านทั้งหลายทราบหนึ่งเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์สองเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าสัตว์ได้รับผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามกรรมแต่ทำไมสัตว์โลกจึงทำกรรมที่ไม่ดีให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนตรงนี้แหละทรงถามพระองค์เองตอบไม่ได้ในยามปลายแห่งราตรีจึงทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งทีนี้วิเคราะห์ละข้อมูลทรงวิเคราะห์ข้อมูลดูเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทรงพบว่าอวิชชาความไม่รู้อดีตเหมือนที่พระองค์ทรงทราบนี่เราไม่มีใครรู้นะว่าใครเป็นใครมาจากไหนแต่ก่อนชาติก่อนเป็นอะไรมาจากไหนถึงเกิดมาเป็นคนมานั่งอย่างเนี้ยรับรองไม่มีใครตอบได้เว้นแต่พระอริยเจ้าอาตมาเคยถามบุคคลสำคัญต่างศาสนาเพราะว่าคุยกันไปเมื่อคุยกันไปแล้วเขาก็พยายามจะอุบถ้าเราพลาดเมื่อไรเขาอุบเมื่อนั้นน่ะอาตมาบอกว่าเพราะอวิชชาคือความไม่รู้อดีตถามจริงๆเถอะคุณรู้ไหมนี่เป็นชาวอิตาเลียนนะมาจากวาติกันนี่คุยกันเขาพูดภาษาอิตาเลียนแต่บาทหลวงที่นำมานะพูดภาษาอังกฤษแปลจากอิตาเลียนเป็นภาษาอังกฤษเราก็คุยกันเนี่ยต่อมาก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยเกิดมาจากไหนอดีตรู้ไหมบอกไม่รู้พูดตรงๆนะเอาอย่างงั้นจะตายไปเนี่ยรู้ไหมว่าตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนจริงๆหรือจะเป็นอะไรเนี่ยไปอยู่สุขสบายหรือทุกข์ที่ไหนอย่างไรรู้ไหมถามจริงๆแต่เห็นไหมบอกไม่เห็นอะไม่รู้อะนั่นแหละนี่แหละคืออวิชชาแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าใครจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรเห็นทั้งล่วงหน้าเห็นทั้งปัจจุบันเห็นทั้งอดีตเห็นหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่เห็นอนาคตไม่เห็นทั้งอดีตอนาคตคือไม่เห็นว่าสัตว์ทำกรรมอะไรจะได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตนี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าอวิชชาข้อที่สองเพราะไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุที่พระองค์ทรงทราบอย่างนี้กำลังวิเคราะห์อยู่นี้ข้อที่สามเพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งในความจริงอย่างประเสริฐเรื่องของทุกข์เช่นว่าตายแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิเนี่ยไม่มีใครรู้อ่ะถ้ารู้ซะแล้วไอ้ที่เคยหมกมุ่นในกิเลสกามเนี่ยจะ ชะงักเลยนะหดเลยแหละชะงักจิตใจจะกลับเข้ามาเชียวถ้าเห็นแล้วอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะกลับทีเดียวอาตมาเคยเป็นฆราวาสเคยผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่ไม่เคยเคยสุรานารีก็เคยแต่เมื่อไปปฏิบัติแล้วลูกเขาปฏิบัติได้ก่อนปฏิบัติได้ก่อนนำลูกไปลูกปฏิบัติเนี่ยสุนัขมันกำลังประกอบกิจกรรมของมันอยู่เอาธาตุธรรมของสุนัขนั้นมาตรวจดูก็จะเห็นว่าชาติก่อนเป็นสุนัขชาติก่อนเป็นสุนัขสุนัขพอ 3-4 ชาติพอชาติที่4เป็นคนเป็นคนแล้วคนยังไงผิดศีลกาเมผิดศีลกาเมอย่างรุนแรงตายไปเป็นสุนัขอย่างนี้โยมพ่ออาตมาตายไปตั้งแต่อาตมาอายุ20ปียังเรียนอยู่ที่เตรียมอุดมที่ราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็มาภายหลังจนมีลูกเนี่ยไม่มีลูกแต่ให้ลูกตรวจดูปรากฏว่าเห็นโยมพ่อหรือปู่ของเด็กเนี่ยอยู่ในนรกฮะดื่มกินได้เป็นๆ เหมือนหินอะไฟไหม้ขโมงกินไปทะลุเรียรายไส้มันร้อนมันปวดแสบปวดร้อนมากร้องโวยวายอยู่ในนั้นเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยสุราเนี่ยถ้าใครไปเห็นแล้วหยุดเลยยาเสพติดนี่ไม่ต้องพูดอะทุกชั้นนี้ติดเป็นอันว่าไปอาตมาจึงเลิกไงล่ะสุรานารีนี่แหละจึงเลิกถึงหันเข้ามาหาธรรมะนี่เพราะฉะนั้นลูกอาตมาตอนนั้นลูกมันอายุ14ขวบไอ้คนโตอะไอ้คนเล็กสุด12เรียกหัวปีท้ายปีว่างั้นอะ12 13 14ปฏิบัติได้ดีทั้งนั้นน่ะเห็นหมดน่ะเห็นแล้วเราถึงบางอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4เป็นไงทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เท่าที่เราเห็นมากกว่านี้มากมายการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์แล้วมีแนวโน้มจะไปทุกขติด้วยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแต่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานมากต่อมากนักแม้เทวดาภิกษุทั้งหลายตายจากความเป็นเทวดาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอีกน้อยนักแต่ที่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานมากต่อมากนักนี่เป็นพระพุทธพจน์ที่เนื้อความนี้อาตมาเอามาเพื่อให้มันพอดีกับเวลาจะได้ไม่ต้องอ่านให้ฟังนี่คือเนื้อความมีอยู่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกและตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าทรงเห็นเนี่ยทุกข์เป็นอย่างนี้นะเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อะไรล่ะอยู่เบื้องหลังกรรมดีกรรมชั่วดีก็ไม่สุดดีถึงพ้นโลกพอได้รับผลจากบุญกุศลกรรมดีพอหมดบุญอ้าวต้องรับผลจากกรรมชั่วที่เราเคยกระทำหรือกรรมดีที่อ่อนกำลังกว่าเก่าเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์โลกมนุษย์เรานี่แหละพวกเรานี่แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สุขมากทุกข์มากตามกรรมนะไม่ต้องสงสัยนี่ความไม่รู้ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับที่เราเรียกนิโรธนี่นะก็คือมรรคผลนิพพานไม่เคยเห็นนิพพานเราไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เห็นหรอกกว่าจะบรรลุพระนิพพานนั่นพระอริยเจ้านั่นถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะตกกระแสตอนนั้นท่านถึงบางอ้อแล้วส่วนหนึ่งตามลำดับภูมิธรรมถ้าพระอรหันต์ก็อ้อหมดเลยถึงบางอ้อหมดดังนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อให้ถึงบรมสุข ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ไอ้ความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตเหมือนพระองค์ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคือเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ที่รวมเรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานดลจิตดลใจให้สัตว์โลกหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงมักคิดผิดมีความคิดเห็นผิดผิดถือผิดผิดแล้วจึงประพฤติปฏิบัติผิดผิดด้วยกายวาจาและใจได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคตแม้ข้ามภพข้ามชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนี่สัตว์โลกคือพวกเรานี่แหละเป็นอย่างนี้และไม่รู้อริยสัจ4ความจริงอย่างประเสริฐใน4ประการเมื่อไม่รู้แจ้งทั้งหมดนี้แล้วรวมเรียกว่าอวิชชานี่แหละทำให้สัตว์โลกหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรวมเรียกว่าอวิชชานี่แหละอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมแล้วก็เกิดภพเกิดชาติภพชาติเกิดเป็นปัจจุบันธรรมขณะนี้เป็นต้นใจท่านสงบฟังธรรมอยู่ใจท่านก็ใสกายมนุษย์ละเอียดของท่านก็บริสุทธิ์ผ่องใสถ้าจิตใจสูงขึ้นไปถึงเทวธรรมกายทิพย์ของท่านก็บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ในกลางแต่ท่านไม่เห็นถ้าใจมีคุณธรรมก็มีธรรมกายอยู่ข้างในแต่ท่านยังไม่เห็นเพราะยังเข้าไม่ถึงแต่ก็มีคุณธรรมอยู่ในส่วนหนึ่งของท่านแต่ถ้าใครผู้ใดจิตใจออกนอกตัวด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานให้ไปหลงตามนั้นยึดติดตามนั้นประกอบกรรมไปในทางบาปอกุศลเช่นอบายมุขเมื่อกี้ที่อาจารย์อุดมกล่าวเช่นว่าเป็นนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายหมกมุ่นในกิเลสกามไม่ต้องสงสัยจิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสกายในกายณภายในธรรมในธรรมคือภพชาติณภายในเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขติแล้วกายมนุษย์ซ่อมซ่อเศร้าหมองไม่ผ่องใสดลจิตดลใจให้การดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นโดยปัจจุบันธรรมแต่พอแตกกายทำลายขันธ์ตรงนี้ท่านฟังให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังนะจิตเตอาสังกิริเถสุขติปาติกังขาแต่ว่าเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวคือเป็นจิตที่ผ่องใสแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังเป็นทั้งในปัจจุบันและเป็นทั้งในข้ามภพข้ามชาติในปัจจุบันนี่ใครจิตใจมีศีลมีธรรมจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญบุญน่ะคือธรรมชาติชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละคือคำว่าบุญแล้วบุญนี้แหละให้ผลเป็นความสุขความเจริญในชีวิตตามฐานะตามอำนาจของบุญกุศลปรุงแต่งให้ชีวิตได้รับความสุขหรือความทุกข์เป็นไปตามกรรมนี่ภพชาติปัจจุบันกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในก็เศร้าหมองเป็นทุกขติถ้าว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองและทุกขติเป็นที่หวังเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีกิเลสหรือมีแต่กำลังได้รับผลกรรมในทางที่ไม่ดีหน้าตาจะเศร้าหมองไม่มีสง่าราศีมันเป็นมาจากข้างในแต่ถ้าจิตใจประกอบด้วยบุญกุศลบริสุทธิ์ผ่องใสจิตเตอสังกิริเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขา เมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและสุขติเป็นที่หวังทุกขติและสุขติก็อยู่ปัจจุบันนี้แหละอยู่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามวาระของจิตของเรานี่